Kapitulli i tretë.
Kujtoju besimtarve, të në nështrohen pushtetarëve dhe autoriteteve, të jenë të bindur, të jenë të gatshëm për çdo vepër të mirë, të mos fyejn askënd, të jenë të paqtë, të durueshëm dhe të tregojnë butësi me të gjithë njerëzit. Dikur edhe ne ishim të marrë, të pabindur, të mashtruar, sklever të dëshirave dhe të epsheve të ndryshme. Ne jetonim në ligësi dhe në smirë, të urryer dhe duke urryer njëri tjetrin. Po, kur u shfaq për njerëzit mirësia dhe dashuria e Perëndisë shpëtimtarit ton, ai na shpëtoi. Jo për shkak të ndonjë vepre drejtësie që bëm ne, por për shkak të mëshirës së tij, përmes larjes së rilindjes dhe ripërtëritjes që shpirti i shenjtë kryen në ne. Këtë shpirt të shenjtë ai e derdhi mbi ne pa u kursyer, përmes Jezu Krishtit shpëtimtarit ton, që ne, duke u bërë të drejt prej hirit të ti, të bëhemi trashëgimtar të jetës amshuar që është të shpresa jon. Kjo fjalë është e besueshme. Unë dua që këto gjëra ti pohosh me siguri, me qëllim që ata që i kanë besuar Perëndis të përkushtohen për të kryer vepra të mira. Këto gjëra janë të mira dhe të dobishme për njerëzit. Por ti i shmangu nga debatet e marra, genealogjit, grindjet e zënkat për ligjin e Mojsiut, pasi ato janë të padobishme dhe të kota. Shmangu edhe nga përçarësit, pasi ti ke shqortuar një ose dy herë. Ti e di se njerëz të tillë janë çoroditur dhe mëkatojnë duke dënuar veten. Kur të dërgoj te ti Artemain ose Tikikun, nxito të vish tek unë në Nikopoi, sepse kam vendosur ta kaloj dimrin aty. Kujdesu për udhëtimin e Zenës, juristit dhe Apollonit, që të mos mungoj asgjë. Edhe tanët le të mësojnë të kushtohen veprave të mira, që të mund të përballojnë nevojat e ngutshme e që jeta e tyre të jetë frytshme. Të përshëndesin të gjithë ata që janë me mua. Përshëndeti vëllezërit besimtarë që na duan. Hiri qoftë me ju të gjithë.